Тепер він неохоче розмовляв з людьми. Він придбав славу страшенного скнари. В крамницях він жалібно щось мурмотів, після довгого вагання купував м'ясні обрізки і не любив жодних натяків на своє вбрання. Сталося так, як і пророкував цирульник. Всі думали, що старий позбувся своєї хвороби, кинув свої сподівання. І тільки одна міс Бессі Карвіль знала, що він тому не говорить про повернення свого сина, що чекає його не на тому тижні, не через місяць, навіть не через рік. Він його тепер чекав завтра. Зустрічі в садку та в квітнику їх зблизили. Він розмовляв з нею через паркан по-батьківському розумно, трохи з притиском. Вона користувалася необмеженим його довір'ям, і він частенько приязно підморгував їй. Міс Карвіль незабаром почала навіть чекати цього підморгування. Спочатку їй робилося якось ніяково, адже Сердега був божевільним. Потім вона звикла відповідати на це сміхом. Він не був лихою людиною. Нарешті вона помітила в собі якесь несвідоме приємне хвилювання і почала трохи червоніти. Підморгування його не було вульгарним. Виразне червоне обличчя його з красивим вигнутим носом не позбавлене було якоїсь шляхетності, тим більше, що коли він з нею розмовляв, то погляд його ставав спокійнішим і розумнішим. Це була красива, бадьора, струнка і розважлива людина з білою бородою. Про літа його ви не думали. Він запевняв, що син його маленькою ще дитиною був на нього надзвичайно схожий. «Гаррі в липні місяці мене 31 рік», – сповістив він. «Саме такі літа, щоб одружитися з гарною розумною дівчиною, що вміє добре вести своє господарство. Він був запальним хлоп'ям, а з запальними чоловіками найлегше ладнати. Ці ж миршаві, мов склоча парубки, що, здається, масло тане в них у роті, якраз і роблять жінку нещасливою. На світі ж нема нічого кращого за власну хатину, гніздечко своє, затишний куточок. В усяку погоду тобі є тепле ліжко. Хіба ж не так, моя Люба?» Капітан Гегберт був з тих моряків, які, плаваючи морем, ніколи не випускають з очей землю. Батько його, фермер, мав велику сім'ю, і коли він збанкрутував, Гегберт наспіх вивчився на шкіпера каботажної плавби. Біля берегів минуло все його морське життя. Певно, йому на початку жилося нелегко. Його ніколи не приваблювало море. Він любив землю з її численними будинками і затишним родинним життям. Багато моряків мають огиду до моря і цього не ховають. А він просто ненавидів його. Мов би, любов до спокійного, осілого життя – пройшовши через багато поколінь, пройняла всю його істоту. Люди не знають, на яке поневіряння вони дають дітей своїх, пускаючи їх на море, пояснював він Бесі. Краще вже їх відразу поробити арештантами. Він не вірив, щоб можна було до цього звикнути. Звикнути до такого важкого життя, що з кожним роком все дужче і дужче дає себе відчути. Що це за робота така, коли більшу частину життя свого ви не можете заглянути додому? Коли ви вийшли в море, зникає всяка змога дізнатися, що робиться у вас удома. Можна було подумати, що його дуже втомили довгі подорожі, а тим часом він ніколи не був у дорозі довше 2 тижнів, і більшу частину з цього він стояв на якорі, захований од негоди. І тільки-но його жінка одержала в спадщину будинок і трохи грошенят від свого нежанатого дядька, який дещо надбав, торгуючи вугіллям. Він одразу ж відмовився керувати вуглярем, що робив рейси вздовж східного берега, з таким почуттям, мов би йому пощастило втекти з каторги. За весь час своєї служби він міг на пальцях 2 рук порахувати ті дні, коли не доводилося бачити берегів Англії. «Я ніколи не відходив далі, ніж за 80 сажнів від берега», – вихвалявся він. Бесі це все слухала. Перед їхнім котеджем ріс низький ясен. Вечорами влітку вона виносила свого стільця на моріжок і сідала зі своїм шиттям під деревом. Капітан Гегберт у своєму парусиновому вбранні спирався на заступ. Щодня він копав свій квітник, знов і знов перекопуючи, по кілька разів на рік, але поки що нічого не збирався сіяти. Бесі Карвіль він пояснював це докладніше. «Поки наш Гаррі не приїде завтра», –